Кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы і дырэктар Ватыканскага радыё ксёнз Федэрыко Ламбардзі ў сённяшнім разважанні ў рубрыцы «Октава Дзіес» прапануе ўзгадаць аб сусветных днях моладзі, якія прайшлі ў Мадрыдзе. Ксёнз Ламбардзі падкрэслівае, што кульмінацыйным момантам моладзевага форума стала сустрэча папы з вернікамі на тэрыторыі аэрапорта Кватро Вентос і заключная святая імша. У сувязі з гэтым святар заклікае больш глыбока паразважаць аб адносінах моладзі і касцёла з Езусам Хрыстом, прысутным у Еўхарыстыі. Сусвет дзён моладзі ў Кёльне, якія праходзілі ў 2005 годзе, еўхарыстычная адарацыя займае цэнтральнае месца ў малітоўнай вігіліі, кажа ксёнз Ламбардзі. Малітва ў абсалютнай цішыні, якую ўтвараюць тысячы маладых людзей, дапамагае касцёлу адкрыць важнасць еўхарыстычнай адарацыі, аб каштоўнасці якой сёння многія забываюць. Стаяць у цішыні перад Езусам, так можна пачаць слухаць і размаўляць з ім, умацоўваць і паглыбляць сваё адзінства з Хрыстом, адзначае дырэктар Ватыканскага радыё. Ксёнз Ламбардзі расказаў, што падчас заключнай святой імшы вялікая колькасць моладзі з незалежных ад арганізатараў прычын не змагла прыняць святую камунію. У гэтым кантэксце святар прыгадаў словы Бенедыкта XVI аб тым, што нават калі няма магчымасці прыняць сакрамент святой камуніі, удзел у святой імшы застаецца неабходным, каштоўным, дзейсным і плённым. У гэтых умовах неабходна ўзбудзіць у сябе жаданне поўнага адзінства з Хрыстом, як кажа вельмі старажытная і прыгожая традыцыя, жадаць духоўнага адзінства, адзначыў кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы. Жаданне адзінства з ім само па сабе з'яўляецца крыніцай адзінства, падкрэсліў святар. Гэта вельмі важнае слова надзеі і салідарнасці з тымі, хто з розных прычын, практычных або звязаных з станам сямейнага жыцця, не можа сёння прымаць сакрамент святой камуніі. Гэта вялікае пазітыўнае пасланне непрадбачанага еўхарыстычнага посту для мільёнаў маладых людзей, якія прысутнічалі на Кватро Вентос, адзначыў ксёнз Федэрыко Ламбардзі.